În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Ne facem la faptele apostolilor. La capitolul 5. Dacă vă aduceți aminte, dacă vă mai aduceți aminte din faptele apostolilor, că l-am lăsat de mult, dinainte de sărbători, și de fapt mai de mult dinainte de post, pentru că în post joia erau serile duhovnicești. Se zice așa, începem totuși la capitolul 4, spre sfârșit. Cum ies din închisoare Ioan și Petru, cu mulțimile îi întâmpină cu bucurie biserica și se roagă împreună, și pe când se rugau astfel, s-a cutremurat locul în care erau adunați, s-au umplut toți de Duh Sfânt și grăiau cu îndrăzneală cuvântul lui Dumnezeu. Nu totdeauna când cobora Duhul Sfânt se manifesta prin vorbirea în limbi. A fost atunci la Rusalii și după aceea au fost multe alte situații în care pogorirea Duhului Sfânt în mod vizibil, în mod clar, nu s-a manifestat prin vorbirea în limbi, ci s-a manifestat prin, uitați cum se zice aici, grăiau cu îndrăzneală cuvântul lui Dumnezeu. Deci îndrăzneala care de fapt a fost și acolo în ziua cincizecimii, când apostolii care stau închiși de frica iudeilor, asta făceau ei în ziua cincizecimii, erau fricoși, au dobândit toată îndrăzneală și au ieșit în față și au spus cuvântul lui Dumnezeu. Deci îndrăzneala aceasta este îndrăzneala în a mărturisi cuvântul Dumnezeu fără frică, este semn al Duhului Sfânt. Acum diavolul, orice lucrare și orice dar al Duhului Sfânt îl mimează, știți? Să nu uitați cuvântul Sfântului Apostol Pavel, care spune că noi știm vicleșugul satanei și cu ce se ocupă el. Că el se face înger de lumină mimând pe Dumnezeu și îngerul lui Dumnezeu și pe toți îi se face măscăriciu tuturor. Adică se preface și se transformă după cum vede că poate să ne câștige sufletul. Dacă omul caută smerenia și dacă se hotărăște să dobândească smerenia, el ia chipuri foarte fine ale smereniei, dar unei smerenii prefăcute sau smerenii mândre. Prefăcută smerenie asupra față, ipocrită și, de fapt, plină de mândrie în adânc. Sau să urmărești smerenia ca să dovedești ce deosebit ești tu și câte poți tu face și ce smerit ești tu. Dacă tu vrei să dobândești, eu știu, postirea și asceza prin postire, atunci el o să te îndemne, cum zicea în altul Bartolomeu, dacă nu te poate ține din față, te împinge din spate. Adică, mai mult, ce, atât de puțin? Păi te rog, asta e post. Și îți vorbește în adânc și mimează conștiința și mimează glasul lui Dumnezeu și tu zici, dom'le, de la Dumnezeu simt eu că nu-i destul, trebuie să fac mai mult. Și exagerezi, exact același tu care se ocupă și la fetele anorexice, știți? Dar mai în ultimul timp sunt și băieți anorexici, nu numai fete anorexice. Și care oricât ai slăbi, oricât ai ține, oricât și dacă numai dacă cred că ar arăta calendarul, ar arăta cântarul zero, ar fi cât de liniștit. Restul, poți să faci orice că el te îndeamnă și zice, nu-i destul. Prea puțin, trebuie să fii așa, trebuie să fii frumoasă, trebuie să fii. Același Duh se ocupă, bine, el se pliază după Duhul Lumii. Acum, când omul e credincios, mimează chestii credincioase, zice. Și vorbește cu citate din Scripturi și cu citate din Sfinții Părinți. Și e expert în asta, expert. Se pricepe la lucrurile astea. Dacă, eu știu, te interesează, ești captivat de știință, de învățătură, de, să zicem, de învățătura de credință. Hai să zicem, cei mai fiind dragi se ocupă acolo de învățătura de credință. Acolo îți ridică tot felul de întrebări, spune tot felul de, îți împarte firul în 7, în 10, zice, da, aici, de ce așa, sau de ce așa. Sau te face și te convinge că anumite lucruri sunt atât de adevărate, să te face să ieși din Duhul Bisericii, pentru că Duhul și Duhul lui Hristos, până la urmă, nu Duh, din Duhul lui Hristos, care nu se oprește la literă, că litera ucide și Duhul face viu, și să intri să te cramponezi de niște litere unor chestii de acolo, tu să urăști pe toată lumea, tu să pismuiești pe toți, să-i vorbești de rău pe toți, să-i socotești pe toți în fundul iadului. Și cu asta se ocupă diavolul. Cu asta se ocupă. Cum ești îmbrăcat, cu ce porniri de bine ai, așa să mimeze el și să facă în așa fel încât să te câștige, să te biruiască. Așa și la îndrăzneală se poate să, dacă te vede cu îndrăzneală și vede că tu ai luat partea asta Duhului Sfânt și că ai primit-o în sufletul tău sau ai înțeles că trebuie să ai îndrăzneală și să nu-ți fie rușine că ești creștin, păi te face neobrăzat, te face hulitor al celorlalți, vorbitor de rău față de alții, îi faci pe toți turacă de porci, nu sunteți credincioși, păgâni nenorociți. Ajungi să zici la toată lumea vorbe grele, să-i socotești pentru cea anumită greșeală, că nu țin legile Dumnezeu și să faci... Ajungi să spui și să faci lucruri care nu sunt ale unui creștin, nu sunt ale unui... Chiar dacă tu o faci în numele lui Dumnezeu și purtând cuvântul Dumnezeu și adevărul lui Dumnezeu, ești în frunte, pe frunte, pe mână, peste tot. Să luați seama la lucrurile acestea, pentru că nu e vorbă, e vorbă spusă la sfârșitul unei vieți de experiență îndelungă și de mii de vieți pe care le-a cunoscut în altul Bartolomeu când a spus, vezi că, dar el mi-a zis, vezi că ți-o spun din experiență personală. Eram la început, eram după convertire și l-a zis, ai grijă, ți-o spun din experiență personală, diavolul dacă nu te ține din față, nu te poate ține și vede că tu nu te lași, nu, te împinge din spate, ai grijă. Și să știți că am cunoscut adevărul ăsta după aceea, chiar dacă am fost mai reținut după aceea, tot l-am trăit de propria mea piele de renumărate ori. Și iar inima Sfântului Mulțimii, celor care au crezut, era una. Deci asta era după ce ei ziceau Duhul Sfânt și deci au primit Duhul Sfânt și greau cu îndrăzneală cuvântul lui Dumnezeu. Iar inima Sfântului Mulțimii, celor care au crezut, era una și niciunul dintre ei nu zicea că este al său ceva din averea sa, ci toate le erau de obște. Cu mare putere, apostolii mărturiseau despre învierea Domnului Iisus Hristos și mare har era peste toți. Și nimeni nu era dintre ei lipsit, fiindcă toți câți aveau țarii sau case, le vindeau și aduceau prețul celor vândute și le puneau la picioarele apostolilor și se împărțeau fiecare după cum avea fiecare nevoie. Iar Iosif, cel numit de apostol Barnaba, care se trucăiește fiul mânghierii, un levit născut în Cipru, având țarină și vânzându-o, a adus banii și i-a pus la picioarele apostolilor. O să vedem mai târziu de ce specifică pe acest Barnaba, Iosif, în Cipru. Iar un om anume Anania și Safira, deci nu era, într-un fel, mai târziu o să explicăm de ce e specificat acest Iosif Barsava, Iosif Barnaba. Dar unul dintre motivele pentru care e specificat el e ca să arate că nu era un caz izolat ce au făcut Anania și Safira, cei doi care au mințit. Și nu faptul că au mințit era cazul izolat, ci nu era un fapt izolat faptul că își vindeau averea și o puneau la picioarele apostolilor. O făceau și alții. Se dă exemplul ăsta, Iosif cel numit de apostol Barnaba, care se tâlcăiește fiul mânghierii, un levit născut în Cipru, având țarină și vânzând-o, a adus banii și i-a pus la picioarele apostolilor. Deci oameni veniți de departe și vindeau acolo departe averile și veneau și le puneau la picioarele apostolilor. Adică era un lucru... cum să spun, și dintr-o dată lucrurile par și mai grave atâta timp cât omul ăsta își vindea pământul în Cipru acolo. Cine credeți că ca și acum e așa rapid sunt informațiile să vină, să circule? Omul ăsta putea să spună mi-am vândut sarina cu atât, cine mergea în Cipru să vadă? Și atât a pus la picioarele apostolilor. Și el nu are ținut nimic pentru el. Dacă a făcut gestul, l-a făcut până la capăt. Asta a hotărât, asta a făcut, fără să mintă. Și pe aceea se pune ca în oglindă Zaharia și Safira și Anania. Iar un om, anume Anania și Safira, femeia lui, și-au vândut țarina, și-au dosit din preț, știind de ce ăștia erau de acolo, din Ierusalim. Și totuși, fiind acolo și în mijlocul oamenilor, nu s-au rușinat că o să se afle. Lasă-mă, când faci o vânzare și așa, se află de la unul, de la altul. Păi cu cât l-ai vândut? Păi mi-a zis vânzătorul sau cumpărătorul, că atâta. Dar l-a zice că atâta. Și totuși au dosit din preț știind că femeia, el și femeia lui, și aducând o parte, au pus-o la picioarele apostolilor, pretinzând că e toată. Și așteptând cumva, asemenea gesturi nu se fac, se fac din două motive. Și aici aș vrea să atrag atenția. Asemenea gesturi de dărnicie, de a face ceva bun, de a face ceva în Duhul, în Duhul lui Dumnezeu, de a face ceva în Duhul tradiției, de a face ceva în Duhul poruncilor lui Dumnezeu, nu? Ei au vrut să facă ceva în Duhul comunității de acolo. Era ceva, ceva deosebit, ceva mare. A face așa ceva era pândit sau putea fi pândit de două mari pericole. Să dosești că ți-e frică, că ceva, deci nu o faci cu toată credința, adică tu nu te încredințezi. Știți cum să vă închipuiți? Oamenii ăștia au încercat să trăiască asemenea unor monahi. Unor monahi. Așa au încercat ei la început. Să lase toate, avuții, bani, tot, și să trăiască ei ca într-o comunitate minunată, cum ar trăi acum o mănăstire, numai cu o mănăstire de zeci de mii de monahi. Închipuiți-vă așa. Și cum ați, sau ce ați zice de un monah care... El zice că lasă tot, se leapă de lume. Nu l-a obligat nimeni să facă asta. Nimeni. Da, el zice, se mălepă de lume și așa, vine la mănăstire. Știți cum? Sunt niște gesturi pe care trebuie să le faci acolo când intri în mănăstire și te faci monah. Trebuie să te pui, să vii de acolo de la ușă până la altar, tot promițând și votând și zicând că de acum mă lepă, sunt sărac, nu mai am nimic, am dat tot mănăstirii. Toate sunt în comun, toate sunt nu știu ce. Ești sigur că vrei să faci asta? Da, sunt sigur și întreabă de mai multe ori. Ești sigur? Da. Și toate gesturile. El se pune după aia ca așa în cruce, în fața altarului. Unii mai țin undeva la asta, alții nu mai țin. Deci lepădare completă, n-am nimic, uite, stau cu pieptul lipit de pământ. Sunt al Dumnezeu. Și dacă omul ăsta, să presupunem că omul ăsta a avut casă, masă, nu știu ce-o fi avut el acolo, și el vine cu o sumă de bani și alta și-a lăsat el într-un seif, nu știu unde, acolo, că cine știe. Sai, bine, poate acum cu mințile noastre pervertite, am zis, băia deștept, așa, nu? Și-a reținut el acolo. Dar cum vii tu să promiți lui Dumnezeu și să spui că gata, m-a lepădat de lume? Ce lepădare de lume? Adică lepădarea de lume e numai o chestie formală, că ai luat o haină și ai unde mânca și ai unde dormi și nu mergi toată ziua la jocuri de noroc și nu te uiți toată ziua la televizor. Asta e faptul că te-ai lepădat de lume. Și că ești acolo și că mai asculti de ce zice un stareț ca într-un fel de întreprindere. Că așa zice șeful, facem, dregem, mergem încolo, încoace. Păi atâta, asta înseamnă lepădare de lume. Dacă asta a devenit monahismul sau dacă asta devine pentru el monahismul, nu e nicio lepădare de lume. El își cunoaște în continuare trebuințele lui, știe că trebuie să-și lase o parte din avere nu știu unde. Acum peste iarnă stă aici și iarnează. Poate mai stă vreo 2 ani dacă se înțelege cu ăștia pe aici că-s cam căpoși. Și după se duce și vede treabă cu avuția lui. Iar partea aia de avere ce-o dat-o acolo, dat-o ca să-l lase să stea acolo niște, să nu-i tot timpul tăia, că pune mâna și muncește, că n-ai făcut nimic. De unde vrei să-ți dăm pâine, că dacă nu muncești... E așa să vă închipuiți acești oameni. Ei veneau să se integreze perfect în comunitatea aia, nu-i obliga nimeni, puteau să vină fără să dea nimic, dar ei, și era o parte așa, o elită a oamenilor mai deosebiți, care intrau ca într-un fel de monahism. Își lăsau toate și le punea la picioarele apostolului și tot se punea într-un un comun, ca la mănăstire și se dădea fiecăruia când avea nevoie de ceva, ca așa acolo. Dacă îți lipsești, ți se rupe camilafca, ți se face de mănăstire, dacă n-ai pantofi, ți se cumpără de mănăstire, dacă ești diabetic, ți se cumpără de mănăstire, dacă... Adică fiecare cu ce trebuință are, îi se dă de către stareți și de către oște. Ei, și acest om a venit ca și cum i-ar fi mari, să fie și în elita aia. Să fie și ei între cei care pun bani la picioarele apostolilor. Dar de fapt îi domina, să ziceam că sunt două pericole mari. Una, să faci numai de fațadă și ipocriți, să fie ipocrizie până la urmă și să faci de fațadă. Vrei să fii între ei, dar în același timp îți pui banul tău la o parte și frică aici. Aș zice, o frică, necredința în Dumnezeu și necredința în calea pe care o iei. Că tu tot în tine și în administrarea ta ai încredere. Nu ce-o face Dumnezeu cu comunitatea asta, că rezistă, că nu rezistă, nu știu, nu, eu îmi țin partea mea. Păi dacă nu ai credința asta, de ce ai făcut gestul ăsta ipocrit pe față? Că eu mă las, mâine Dumnezeu, dau totul ție, uite, gata, de acum și tu ții nascuns partea ta. Deci era frică, care însemna și necredință în Dumnezeu și necredință în calea lui Dumnezeu pe care a ales-o cu comunitatea aceea. Și al doilea, zice, ipocrizie și mândrie, pentru că ipocrizia, adică să-ți arăți că tu ai fi mare, eu știu, și darnic și lepădat de toată lumea, te-ai lepădat de lume și în același timp tu vrei să fii lăudat de oameni. Că din ce motiv să faci lucrul ăsta dacă nu ca să fii lăudat de oameni, nu? Și să fii lăudat de apostoli și să zică toți, Anania și Safira, ce oameni deosebiți, uite acolo, cei doi căsătoriți, au făcut, au drept, sau... Nu, ce motiv ar fi decât să faci gestul ăsta așa, public și de față? Și în fața apostolului Petru, care era socotit un fel de verhovnic mai mare al apostolilor, care, deci nu s-au dus la ultimul dintre apostoli, cel mai tinerel, că nu era ultimul, ca har, toți erau la fel. Dar cumva, ca și administrare, ca și rânduială acolo în toată comunitatea aia, Petru avea mai mare trecere, că era foarte priceput. Era priceput, era un cu familie, cu probleme. Știa cum să împartă, ce să facă. Și atunci ei merg la mai marele, la acel bătrân, merg la Petru, să-i spună, uite ce am făcut, uite, dăm în fața ta, nu știu ce și nu știu cum. Puteau să o facă, nici nu trebuia să vii în fața apostolului să faci asta. Ci puteai să o lași altora, puteai să o dai ultimului dintre apostoli, cel mai mic, cel mai nebăgat în seamă, deși nu e mic și nu e nebăgat în seamă, dar înțelegeți. Nu, ai făcut în fața lui Petru. Aici arată foarte clar mândrie și dorința de a fi lăudat și dorința de a fi văzut bine înaintea lui Dumnezeu. Și aș zice aici și înaintea lui Petru, nu înaintea lui Dumnezeu, că nu îl înspre Dumnezeu, înaintea lui Petru, înaintea oamenilor, înaintea comunității. Și aici aș zice, sunt două pericole care ne pândesc și pe noi. Una, pe care cred că toți o gustăm, frica asta ne-a lăsat cu tot în mâna lui Dumnezeu și toți cred că o gustăm din plin. Adică ne lăsăm, dar nu ne lăsăm, noi nici măcar nu ni se cere să dăm ceva așa, să ne lăsăm cu tot așa, să dăm ceva, nu știu, să nu mai avem nicio... Ci măcar la nivel duhovnicesc spiritual să zici, Doamne, cum vei vrea Tu, că oricum eu o să încerc să fac așa cum mă gândesc, dacă Tu vrei altfel, altfel să fie. Că oricum și dacă zici, nu, Doamne, vreau altfel, ce o să faci dacă Dumnezeu vrea altfel? Adică ce poți Tu? Că ești de acord sau că nu ești de acord, nu mai bine să fii de acord. Că tot Dumnezeu este Cel care îți vrea bine mai mult și Dumnezeu are puterea de săvârșitor. Ce poți să faci? Se tot cârtești înaintea Lui, se tot te chircești acolo în văicăreli, în plângăceli, în asta poate fi ceva, poate fi ceva din chipul Dumnezeu în starea asta de câine care schelăie la picioare stăpânului. Dumnezeu nu ne vrea așa. Nu ne vrea așa. Ori noi o facem numai pentru un blid de linte, nu știu pentru ce o facem, pentru niște nimicuri, pur și simplu, pentru niște chichițe care ne s-au pus nouă fixe în cap că noi am vrea aia. Și s-ar putea să avem lucrul ăla și Dumnezeu să ne lase, dar noi atât să ne schilăim pentru nimicul ăla încât îl scârbim și pe Dumnezeu și nu se scârbește Dumnezeu, dar ne scârbim și noi de noi înșine și ne-i și rușine să ne mai uităm în oglindă, adică atâta ne schilăim acolo la piciorul lui Dumnezeu, totuși, dacă se poate, dacă nu știu ce. Starea asta nu cred că e plăcută lui Dumnezeu. Și conține în sine frica. Și cam toți avem frică. Și nimeni nu poate să zică că n-are frică să lase cu totul în mâna lui Dumnezeu. Dar chiar dacă conținem noi înșine frica în fiecare zi și în rugăciunea noastră, avem frică, Doamne, oare ce vrei Tu de la mine? Oare unde vrei să mă duci? Oare ce vrei să se întâmple cu mine? Totdeauna trebuie să avem acest dialog zilnic cu Dumnezeu și cu noi înșine și să zicem, dar eu Te-am cunoscut pe Tine, Dumnezeul dragostei, dacă am cunoscut ceva până acum, Tu mi-ai adus și mi-ai dat și m-ai pus și aici într-o oamenii ăștia și dincolo în biserica aia și mi-ai dat să n-am avut o noapte în care să n-am unde dormi, n-am avut o zi în care să n-am ce mânca, deci Tu m-ai ținut pe mâini până acum, eu și de acum am încredere în Tine desăvârșită, deci cumva trebuie acest dialog cu Dumnezeu și cu Tine însuți, în care, cum zicea acel episcop, un episcop care zicea credința este mica biruința credinței împotriva necredinței de fiecare zi. Deci tu stai cu necredința și credința ca două fronturi care se bat cap în cap în tine toată ziua, în fiecare zi, și până seara tu trebuie să biruiești. Tu trebuie să zici, Doamne, fie voia Ta. Cum a zis și Mântuitorul, de este cu putință să iasă de la mine paharul ăsta, dar nu după voia mea, ci după voia Ta. Și gata. Asta trebuie să fie încheierea rugăciunii noastre. Și nu o schelăială, o lingușală, o prefecătoreală cu Dumnezeu acolo în care ți se pare că dacă spui cuvinte cât mai meșteșugite, cât mai complicate, în care înfățișezi stările tale de frică absolute, în care îi spui că s-ar putea să te și sinucizi dacă nu știu ce, s-ar putea să mă iei pe căi răzlețe, s-ar putea să devii păcătosul rugătoșilor, într-un fel la meninți, ești un om important, eu o să plec de la tine. Tot felul de lucruri de genul ăsta și la sfârșit zici, te rog, te rog. Adică nu cred că asta e calea. ci încrederea în Dumnezeu acesta și trebuie să-ți argumentezi tu. De ce cred eu în tine, Doamne? Și viața ta în sine e un răspuns. Și chiar lucrurile grave sau întâmplările urâte care s-au întâmplat, întâmplările urâte care s-au făptuit în viața ta, dacă ești înțelept și Dumnezeu ți-a dat destulă putere să ai înțelepciune, le poți folosi spre bine. Că dacă ai avut un tată aspru care te-a ținut în armată 22 de ani și numai în armată ai fost drept acolo, tu înveți să nu faci asta cu alții și să-i rapți pe alții care mai fac cu tine câteodată așa și să zici, las, le știu eu și pe tată săracul, așa era el. Adică dacă poți, dacă știi cum să faci sau dacă vrei, până la urmă dacă vrei, depinde din ce aluat ești făcut. Știți că dacă ești făcut din aluat rău, sau tu te-ai făcut din aluat rău, că noi ne facem, depinde ce aluat folosești tu sau ce, cum să spun, ce fel de, cum se pune la brânza care o pui prin peșteri. Anumite bacterii trebuie să se pună acolo, nu? Nu cine știe ce bacterii care îi dau un gust de nu poate nimeni să o mănânce. Ei, trebuie un tip de bacterie special. Ei, sau la pâine. Depinde ce drojdie folosești. Poți să pui o drojdie împuțită care strică toată pâinea sau să pui o drojdie care să o facă... Ei, noi suntem, știți, când zicem că depinde din ce aluat ești, cam greșim. Nu, nu aluatul contează, ci drojdia. Că aluatul e bun. Dumnezeu în general a dat aluat bun fiecăruia. Toți oamenii sunt porniți spre bine din firea lor. Toți oamenii vor fericirea. Toți oamenii vor... Nimeni nu zice, eu vreau rău din nașterea mea, eu vreau să ucid pe toți din nașterea mea. Eu vreau... Nu. Toți sunt buni de prin naștere. Devin răi în timp. Depinde ce drojdie pui tu în aluatul ăla. Și drojdia îi dăm voie să se pună atunci când cu ușurință îngăduim în inima noastră gândurile rele. Aia e drojdia. Sau faptele rele, sau lucrurile rele. Aia e drojdia cu care dospim noi frământătura noastră. Și aici vom da răspuns. Ce drojdie ai pus tu în și nu întâmplător Dumnezeu vorbește despre această drojdie care dospește toată frământătura sau aluat care dospește toată frământătura imediat după ce spune despre credință. Că să aveți credință și că credința e cât un bob de muștar mică și care dacă o pui în grădină se face cea mai mare. Și după aceea puțin mai încolo spune și compară cu drojdia care se dospește toată frământătura. Adică credința e mică, nu e multă. Nu sunt ca la, eu știu, farmacologie, 5 de la groase, care să le citești. Sunt 4, sau nu știu ce, eu știu ce materie, la drept penal și dreptul muncii. Nu știu ce biblii de drept mari și grele pe care trebuie să le studiezi, plus anexe, plus nu știu ce, plus nu știu cum. Ci, dacă e, până la urmă, una dintre evanghelii măcar să o citești, 30 de pagini, nici măcar, dacă nu toate 400 de pagini, le citești și acolo e toată drojdia și toată pe care trebuie să adaugi tu la tot ce se întâmplă. Și până la urmă noi trebuie să facem prescura aceasta, de fapt, ce facem noi? Că facem pâine pentru ce facem pâine și până la urmă să facem din sufletul nostru prescură pentru cuminecătură, dacă e, decât să facem pentru altceva. Și ce drojdie pui tu în fiecare zi la tot ce se întâmplă? În funcție de drojdia aia pe care o pui, la tot ce se întâmplă ție, cum să dospească frământătura sufletului tău? Să zicem că tot ce se îngăduie Dumnezeu într-o zi e făina ce ți-o dă. Îți dă făină. Toate întâmplările sunt făina. Ei, tu trebuie să fii cel care pune drojdia aia așa potrivită la fiecare întâmplare, la o zi întreagă ca să dospească, să facă prescură bună pentru Dumnezeu. Înțelegeți? Dintr-un lucru să înveți așa, din mânia unuia să înveți să nu fii și tu așa, din răutatea altuia să înveți să nu fii așa, din răutatea ta să te smerești să zici sunt nenorocit și nevrednic, asta sunt, din și toate să le, deci să știi ce gând să adaugi care să dospească acea întâmplare, acea ce trăim noi. Și aici suntem leneși, noi nu adăugăm nimic, noi trăim, noi suntem trăiriști așa. Pa, dacă așa mi s-a întâmplat, asta mi-a venit, asta am zis, nu e nicio strădanie a minții, a părții luminate din om, a ochiului care, dacă e ochiul tău e întunecat, totul trupul tău e întunecat. E ca și cum ai zice, dacă drojdia ta e rea, tot făina se face rea. Dacă tu nu, și până la urmă nici măcar nu adăugăm nimic, deci trăim pur și simplu ca niște animale tot ce ni se întâmplă și ne bucurăm și ne văietăm în funcție de ce ni se întâmplă. Adică ele ne conduc pe noi întâmplările și ele ne trăiesc pe noi, nu noi le trăim pe ele și nu le catalogăm și nu ne hotărâm ce facem cu ele și cum le folosim. Și ele ne trăiesc pe noi. Nu știu dacă puteți să mă înțelegeți. Și știți bine, dacă acum au venit cineva și mi-a zis ce băiat bun ești, nu știu ce, a, ce bine. Și întâmplarea te trăiește pe tine și tu te mândrești și toate prostiile vin peste tine. Dacă așa o zici, eu ce pot să fac? M-am mândrit. Vine unul și zice, prostule, tâmpitule, păi dacă așa au zis eu, ce puteam să fac decât am deznădăjduit? Adică, dacă vine altul și zice, nu ești bun de nimic, mai mâine examen. Vai de capul meu, am plâns toată noaptea. Adică, tot ce se întâmplă te stăpânește pe tine și tu nu... Ce drojdie adaugi tu? Ce drojdie adaugi tu ca să te folosești de acel cuvânt? Când, uitați-vă la părinți, la părinții cei mai din paterii, la fiecare întâmplare adăugau drojdia lui Dumnezeu. Că venea ăla cu funiile să zică, părinte, ai făcut funiile! Dă funiile încoace, că făceau funii ca să se vândă la târg. Și el punea drojdia și zicea, funie, ni s-a făcut nouă Hristos. Și se gândea la Dumnezeu că ni s-a făcut funie spre cer pe care te sui spre. Și nu, deci, nu, funie, a venit cămilarul după funie. Mare lucru, ce e mântuitor în asta? Nimic, dar el îl transforma în ceva mântuitor, că se gândea la Dumnezeu. Adăuga drojdia bună, înțelegeți? Și la orice, la orice, vedea, cum zicea Macar Egiptanu, femeia aceea plângând, cum își plângea copilul în cimitir. Și nu zicea, el știa ce drojdie să adauge, nu zicea, vai, uite răutatea lumii, uite necazul ce vin în lume, nu merită să te mai ostenești. N-a zis așa. Și a zis, uite, eu nu-mi plâng sufletul meu care e mort, cum își plângea copilul. Adică, sau non, episcopul, care a văzut-o pe Pelagia îmbrăcată frumos, trecând, era o undă de parfum de 20 de metri în toate direcțiile când a trecut ea. Și toți au întors fetele scârbiți și non, episcopul a rămas cu ochii după ea și a și plâns și a zis că eu nu mă pregătesc pentru Hristos, că se pregătește ea pentru ibovnici ăștia. Ibovnici erau bărbații aceia ce umblau după ea, ca să trăiască cu ea în desfrânare. Și el a adăugat drojdia bună, înțelegeți? Deci până la urmă, ceea ce trebuie să facă omul este să știe ce drojdie trebuie să adauge la orice se întâmplă. Și pentru asta vom fi întrebați. Noi nu adăugăm nimic. Noi trăim așa, suntem trăiți de ceea ce trăim noi. Suntem absolut pavlovieni. Absolut am ajuns animalici. În sensul că ce vine peste noi, aia este. Cum suntem înțepați în lume, asta se întâmplă. Dacă cineva vrea să se certe cu mine, mă cer și eu. Dacă cineva vrea să se împace, mă împac și eu. Asta e varianta bună. Asta e varianta bună, dar e de plâns, înțelegeți? Adică cum? Și se aude tot mai mult argumentul ăsta, păi dacă așa a făcut el, eu ce puteam? Dacă el a zis așa, am zis și eu, dacă el mi-a trăs probleme, am trăs și eu două, dacă el mi-a știut ce, am făcut și eu, adică... Pe bine, măi, și atunci, să știți că învățătura evanghelică, hai să o luăm altfel, învățătura evanghelică sunt ca niște, e ca fiecare verset e ca o drojdie pe care poți să adăugi undeva. Dar hai să zicem, să nu fie drojdie. Hai să zicem, e o sămânță. Că o și asemănat-o Mântuitorul cu semințele, învățătura sa. Fiecare zi un pământ, sau fiecare întâmplare e un pământ. Păi sigur se va găsi pentru fiecare pământ o sămânță care se potrivește acolo. Dacă cineva, nu știu, aruncă așa ironic și răutăcios cu o piatră după tine, nu o te nimerește neapărat, dar aruncă. N-a zis Dumnezeu în cei ce aruncă cu piatră, aruncați cu pâine. Păi dacă tu să aduci aminte de lucrul ăsta când se întâmplă asta și chiar ajungi să și faci, nu vă spun ce bucurie poți să ai. Deci ăla dă după tine cu piatră și tu să te duci la un magazin să iei o pâine și să-i dai. Nu. Păi nu știu dacă a strivat sentimentul și mirarea acelui om și... Da, e și periculos și suntem fricos, nu știu, dar eu cred că cuvântul lui Dumnezeu ne păzește. Să știți, deci cine ține cuvântul Dumnezeu este păzit de cuvântul lui Dumnezeu. Cine ține cuvântul, e ținut de cuvânt, știți? Și așa este, și asta o zic părinții, și o zic oameni mari și sfinți, nu numai eu. Și la orice ți se întâmplă, tu poți să găsești sămânța care se potrivește. Și sămânța aia nu numai că te folosește pe tine și te ajută și ești din toate, ci îl folosește și pe omul. Asta e minarea, minunea, știți? Și cred că pentru că noi nu folosim deloc cuvântul lui Dumnezeu ca semințe. Și le ținem acolo, nu știu, în spatele minții undeva, așa ca un fel de... ca să ne lăudăm că știm cuvântul lui Dumnezeu, ca să ne liniștim conștiința că am citit, ca să... nu știu pentru ce altceva, dar nu-l folosim. El nu-i folosit ca sămânță, că dacă Dumnezeu a zis că ieșit asemănătorul să semene sămânță, să ce semăna Hristos, că doar nu semăna semințe, nu l-am auzit că semăna altceva, ci semăna cuvântul lui Dumnezeu, că și el explică pe aia. Sămânța este cuvântul lui Dumnezeu. Și dacă Dumnezeu a venit să ne dea sămânță, înseamnă că noi avem semințe. Am înmagazinat. Aveți toți. Măcar o două, trei semințe aveți. Să știți că la două, trei semințe, două, trei versete sau ce știți voi în mare așa despre Dumnezeu și toți se potrivesc la majoritatea întâmplărilor din viața voastră. Toți se vor potrivi cât de cât. Nu atâta să știți, dar mult mai minunat este atunci când știți puțin mai mult și aveți, să zicem, 15, 20 de semințe, un sac de semințe, atunci ai... Important e să-l cultivi, să cultivi. A făcut Dumnezeu și a dat puterea aceasta că în fiecare cuvânt al Său se cuprinde aproape toată învățătura, toată învățătura de credință. În fiecare sămânță, de fapt, sunt toate semințele. Și exemplul este Aba acela din Paterii, care se zice că nu știa deloc să citească, nu știa nimic și s-a dus și el la un părinte și a zis: citește-mi, părinte, din Pateric, din Psaltire, că am auzit că e frumoasă. Și de unde să citești? De oriunde, deschide așa și citește. Și a deschis acela și a citit: pune, Doamne, strage gurii mele și ușă de îngădire pe jurul buzelor mele. Și el a zis: oprește, părinte, ca să fac cuvântul. Adică să îl pun în practică. Oamenii știți, erau foarte serioși așa. Adică ei chiar imediat trebuia să... Hai, mergem, unde să punem drojdia asta? Unde să punem sămânța asta? Hai să o punem. Și s-a limitat la o sămânță. N-a făcut ceva special. Restul le ținea după bunul simț, în sensul că nu făcea prostii, nu mânca peste măsură. Probabil că ținea așa cum ține un om obișnuit, cum ține orice om normal. Dom'le, te ții, ești normal, ești firesc, nu faci prostii, nu? Da, asta a ținut-o în mod special. Și cu asta a semănat peste tot. Și a venit după ani și ani și mai venea, el trecea pe acolo și zicea: nu mai citesc, părinte, încă n-am împlinit. Încă n-am împlinit de săvârșit cuvântul ăsta. Și așa de mare a ajuns în ținerea cuvântului ăsta că a dobândit toate virtuțile odată cu virtutea asta de a ține, de a fi atent la ce zice, de a fi atent să pună straje la orice îi vine. Păi și gândiți-vă, s-a ferit de mânie, nu? Că la mânie trebuie să spui straje, ca să, altfel faci niște scandaluri pe acolo și urli și răgnești. N-a mai avut mânie decât interioară și s-a luptat cu sine. Ori a avea numai mânie interioară e mare lucru. N-a mai spus vorbe de șarte, n-a mai înjurat, n-a mai blestemat, nu s-a mai schelăit la piciorul Hristos. Că tot aia e să te tot zici: dar nu mi-ai făcut, dar până când, dar cum îmi dai? Nu? Și a pus straje gurii, că nu se referea, și închipuiți-vă că ei nu se referă numai la, că nu vorbesc numai la nivelul ăsta, că nu deschizi gura, ci și la ce spui tu cu Dumnezeu, că cu Dumnezeu nu trebuie să vorbești tare. Doamne! Nu? El te aude fără să zici tare. Și atunci gândiți-vă că lupta asta era și la nivel interior al lui, și s-a ferit și de necredință și aproape că a dobândit toate virtuțile. Dacă pui straje gurii tale și ușă de îngrădire împrejurul buzelor tale și ai grijă să nu judeci, păi numai să nu judeci, s-o rezolvă toate. Nu? Și a ajuns la măsuri dumnezeiești omul acesta. Numai ținând porunca asta. Și orice poruncă, și să țineți cu strictețe, nu știu, nu vreau să dau exemplu, că poate după aia se gândește cineva să țină. Să țineți orice poruncă cu strictețe, orice. Poți dobândi prin acea poruncă toate virtuțile. Să nu zică nimeni, exact cum ziceam în Gură de Aur, să nu zică nimeni că ospățul e sărac, că a venit Dumnezeul tuturor care dă vițelul cel gras pentru toți. Deci este destul. Așa că nici cei care nu știu de Scriptură și decât foarte puțin ceva, să nu zică: Dumnezeu, dar n-am știut. Una singură, dacă se ostenea să o țină cu strictețe și cu atenție și chiar vrea să o țină, dați-mi voi un exemplu, orice, nu știu. De exemplu, să zicem că un om se căsătorește, habar n-are de Scriptură, habar n-are, nu știe, nu-l interesează chestia asta. El crede așa în mare, dar nu-l interesează. Și știe numai atâta: domnule, ce exemplu dau eu copilul meu să-i cresc cum trebuie, așa cum a zis Dumnezeu, să-i cresc cum trebuie. Păi numai atâta să-i cresc cum trebuie. Păi ca să-i cresc cum trebuie trebuie să fii tu om în primul rând, că nu poți să fii tu hei, cu țuica în mână și nu știu ce, și am crescut cum trebuie pe copii. Trebuie să-ți lași de la tine dorințele tale multe și să le iei lor, că vieții copii, ce să-i crezi cum trebuie. Și multe trebuie să lași ca să ții cu strictețe cuvântul ăsta. Și te mântuiești numai prin ținerea cuvântului ăsta. Sau ce trebuie să fac eu, domnule, să-mi cinstesc soția sau soțul și să nu greșesc față de el. Și trebuie să-ți ții gura, trebuie să-ți ții mânia, trebuie să-ți ții... Toate virtuțile le ai, dacă... Numai atâta să... Păi da... Că pe oricine îi zici la cununie și habar n-au, poate nu s-a apropiat de biserică. Știi că trebuie să-ți iubești soția sau soția. Da, cum să nu. Păi să ții chestia asta, să o ții. Că iubirea nu e numai așa o chestie din vorbă, ci și din practică. Trebuie să... Și să vedeți cum omul acela ajunge la măsuri dumnezeiești. Am cunoscut oameni care au ținut o singură poruncă și au ajuns la toate poruncile. Și le-au ținut cu... Și am întâlnit unii, și asta e o boală, care vreau să le țină toate și nu țineau niciuna. Să le țină toate așa, așa, știți? Mai bine și aici aș insista pe lucrul acesta. Fiecare om are aplecare spre ceva. Unul, să zicem, e mai milostiv. Unul e mai iubitor de copii. Altul e de copii în sensul bun al cuvântului, nu în sensul rău. Altul, nu știu, îi place să studieze. Altul, să facă ceea ce, să vadă ce virtuți sunt mai apropiate, ce fel de a fi, ce poruncă lui Dumnezeu mai apropiată de ceea ce îi place lui și să facă ceea ce îi place lui cu toată voința, cu toată virtutea, cu tot cugetul, cu tot sufletul. Și vrând nevrând va dobândi toate celelalte. Nu să se apuce să-și oprească el, să-și țină sub stăpânire tot felul de patim și tot felul de pornire și să se lupte o viață întreagă și nu le va ține. Și nici aia nu va dezvolta ceea ce o are el prin fire. Și să, unde are, să fie ca un țăran înțelept. Cum vine un țăran înțelept și vede așa un pârloagă de pământ rău, care e sufletul nostru, ce zice? Dom'le, ia să vedem, unde e mai bun pământul? Acolo să încep la vară, am puțină sămânță. Unde o pun eu sămânța? Nu mă duc în pământ, pietriș și nu știu ce. Ca și Robinson Crusoe, o sămânță printr-un buzunar, unde îl pun? În cel mai bun pământ. Și acolo insiști, și acolo crești după aia pământ. Și crește, și crește, și crește. După aia trebuie să împrejmuiești ogorul. Și acolo unde la pietriș pui salcâm și se face zid în fața. Și toate le folosești și toate ajung să fie spre folos mare. Dacă insiști pe ceea ce ai tu bun, știți? Ești milostiv? Fă milostenie. Încearcă să ajuți oamenii. Îți este drag de oamenii sau te doare inima pentru cei ce plâng și sunt chinuiți? Caută pe aia care se plâng, sunt plâng și schinuiți. Ajută, întărește, ridică-i. De aici va porni toată mântuirea ta. Altul nu știu ce face. Fă ceea ce ai tu firesc. Fă-le și celelalte. Nu că celelalte. Fă-le și celelalte cât poți, omenește. Dar nu te întrista peste măsură că nu poți, că cazi, că nu ai reușit, că tu ține cu strictețe și seriozitate ceea ce știi și îți place să faci. Și acolo cultivă, acolo aruncă sămânța ta, acolo fă, insist acolo. Aș da multe exemple, dar nu avem timp prea mult acum. Dacă aveți o întrebare, rostită. Dacă nu, citită. Ce știți despre Bitcoin? Aparent o formă de monedă digitală ce se poate schimba, nu știu în ce limbă o fi. Bitcoin. Aparent o formă de monedă digitală ce se poate schimba cu euro și cu dolari. Sunt și magazine online unde se poate face tranzacții pentru bunuri. Da. Se vrea să fie o monedă internațională. Probabil că e o pregătire pentru pecetea aia de pe mână și pe frunte. Dar până una alta folosiți-vă de ea, dacă, ce să zic. Numai să fiți pregătiți în momentul în care vi se va cere asta. Să nu faceți asta. Dar până una alta nu e nimic rău. Adică, nu. Dacă se poate să vă folosiți și să nu mai umblați pe la casă de schimb și nu știu ce. Părinte, dar dacă ai gânduri la care nu te poți împotrivi, nu poți rezista gândului. Nu există asemenea gânduri. Există lene. Multă lene. Să vă spun. În general, gândurile și de hulă și orice alt tip de gânduri nu se rezolvă prin a lupta cu ele. Asta e o mare prostie. Cine face așa, și-a ratat viața domnicească. Nu așa se face. E și o mândrie, și o îndrăzneală, și o lipsă de smerenie mare, mare, mare. Și o lipsă de strategie, ca și cum ai fi un general prost. Un general slab, care își distruge urma de armată ce-o mai avut-o, aruncând-o în luptă, așa. Nu, mergeți. Cum îmi spunea, aveam un unchi și zicea, domnule, nu știu, trebuia să taci la cotul Donului și zicea, noi știam cine intră în primul pluton, ăia care merg primii, dacă mai rămânea vreunul mare, mare lucru. Și, na, acum cine e primul pluton? Tu, voi, ăla. Și până la urmă se știa clar că și știa și generalul, ăla e din primul pluton, dispar ăia. Și erau împărtășiți fără discuție, adică hai încoace să mă împărtășiți că oricum muriți. Și așa și noi, ești ca un general prost dacă tu ți arunci în luptă ultima urmă de armate care o ai cu gândurile. Gândurile nu sunt singure așa. Și gândurile care par firești de la trup, ele și în general care nu țin de Dumnezeu și care nu țin de o parte luminoasă noastră, de o parte de care țin de iertare, de dragoste față de Dumnezeu și față de aproapele, de smerenie, care sunt rarisime acestea. Acestea țin de Dumnezeu și au puterea lui Dumnezeu și au puterea lui Dumnezeu deasupra lor. Majoritatea celorlalte gânduri, orice fel, au în spate și puterea demonică. Chiar dacă sunt gânduri de astea, că trebuie să-mi cumpăr plasă de rafie, că trebuie să-mi iau aia, că trebuie să mă duc să iau lubeniță, să iau nu știu ce, să fac aia, se ocupă diavolul ca să fii cât mai împrăștiat și cât mai mult să te preocupe lucrurile astea și să nu te mai gândești la Dumnezeu. Deci chiar dacă pare așa, ai, Doamne, lasă-mă cu diavolul ăsta, peste tot, peste acum totul e spurcat, totul e diavolul. Da, o să vedeți, cine nu crede o să vadă în viitor. Este undeva în spate puterea diavolului. Deci dacă e așa, atunci, cu ce gând rău te poți tu lupta dacă diavolul e în spatele lui? Nu e o mândrie mare, mă, lupt eu, îi arăt eu, logic, o să-l desfințez pe drac. Nu știu ce o să-i explic eu acolo. Sau ce o să... Păi diavolul e heruvim, are putere îngerească, are capacitate de luciditate, de claritate, de luptă logistică, de cum ai vrea tu. Și cum zicea părintele Arsenie, dragi bătrâni și viclen, nu-i duci tu cu trei vorbe, te-ai născut acum ieri și te bați cu dracu. Adică, te joci cu diavolul. Și atunci, dacă tu crezi prostește că tu rezolvi treaba și te lupți tu și până la urmă biruiești, e o mare prostie. Diavolul e atât de șmecher, face ca turcii la Nicopole. Se prefacă, se dau înapoi, lasă loc liber, vin cavalerii, bucuroși, înaintează, băie, cer ușori, și se strânge cercul jurul tău, tu în timpul ăsta petreci deja și zici, am biruit, și te trezi că, deci de multe ori, parcă aceste gânduri rele dau înapoi, că le-ai biruit, că uite, gata, nu. E mult mai deștept decât noi. Pentru că cu asta se ocupă, cu viclenii de astea se ocupă, cu strategii, cu șmecherii de astea, cu asta se ocupă de când el. De când, nu chiar de când e. Și atunci a crede că biruiești tu pe diavol e o mare îndrăzneală, e o mare, exact aceeași îndrăzneală pe care a avut-o Motovilov când a zis la Serafin de Sarov că eu, hai de mine, păi eu dacă vine diavol, ce o să-i fac, ce o să-i zic eu, cum o să... Și a zis Sfântul Serafin, ai de grijă, ești mândru. Și într-adevăr l-a biruit după diavolul ani de zile, a locuit în el diavolul și puterea lui, pentru că a îndrăznit astfel să se creadă el important și valoros. Și cred că cei care cred că pot ei birui gândurile de unii singuri, pățesc același lucru la un nivel mai mic, dar pățesc același lucru. Adică vor fi biruiți de gânduri la nesfârșit, mulți ani, mulți ani, și bajocoriți de gânduri, și în toate felurile, până la boli psihice. Și atunci, lupta cu gândurile de orice fel, nu numai cu gândurile de hulă, nu se rezolvă prin explicații logice, prin împărțirea firului în șapte, prin nu știu cum, altcumva, nu știu, poate că aveți alte tehnici voi. Nu sunt bune. Niciuna dintre ele. Cea singura care e bună și sper să o aveți, este aceea de a zice, Doamne ajută-mă! Doamne ajută-mă! Ajută-mă cu ăsta! Nu stai la discuții cu el. Dacă ai ceva de lămurit, practic, lămurești în 3 minute, zici ce e mai bine, logic, te gândești, aia fac aia, cam atâta, 3 minute durează. Te trezești dimineața și zici, astăzi trebuie să mă duc să iau de la poștă pachetul aia. Da, deci cam așa o să fac, iau de acolo autobuz, nu știu, cam atâta, de aici încolo mai mult, de atât de ceva stai să te gândești că tot ce va vrea Dumnezeu va fi, că tu n-ai în mână realitatea. Tu poți numai să te tot gândești, dacă, și ce dacă, o să vedem acolo. Eu m-am gândit cam așa și așa o să vedem ce facem. Dacă te apuci să te lupți cu ele și vă îndemn la soluția asta. Sunt două posibilități. Una mai, nu vicleană, mai ușoară și mai bună și cred că mai folositoare pentru noi și una mai ascetică, dar foarte grea pentru oameni. Oamenii nu pot să o accepte asta a doua. A doua este, Doamne, tine am încredere, eu mi-am planificat cum tu vei face. Când vine gândul, nu știu, eu voi face ce va vrea Dumnezeu. O să vedem acolo, la fața locului. Nu, Doamne, ajută-mă și până la urmă se merge spre rugăciunea inimii și spre rugăciunea neîncetată, în care nu te interesează ce gând vine, tu continui, Doamne, Iisus, miliește-mă, Doamne, Iisus. Nu te interesează, ele tot vin acolo, tot se bat cap în cap, nu știu ce, tu continui. Asta e partea mai, felul mai ascetic de a privi lucrurile, pe care foarte puțin îl pot. Cei mai mulți sunt atât de atrași, ca niște, știți că diavolul ca în poveștirile românești, cu făt frumos, vine sub formă de babă, sub formă de moș, sub formă de cosânzeană, sub formă de nu știu ce, și tot vrea să te atragă, să zici, dar totuși ce voi face? Și să te scoată din, și știți cum era la făt frumos, nu te uita în spate, mergi numai înainte, nici la dreapta, nici la stânga, așa ar trebui să faci. Și, dar el e atât de expert în lucrurile astea încât, până la urmă, rarisim am putea merge pe calea asta ascezei. Dom'le, așa trebuie să fac, nu discut, eu mă rog numai lui Dumnezeu și merg înainte și o vedea ce fie acolo. Dar este a doua variantă la care vă îndemn și care se potrivește mai mult cu mințile noastre mai pămpălaie așa și mai fricoase. nu ne putem opri fricile și gândurile vin și ne asociem cu ele, ușor. Degeaba zicem noi, numai rugăciune, ne asociem și vin gândul, dar dacă se întâmplă aia? Și ai și uitat de rugăciune, da, chiar dacă se întâmplă, și stai vreo 3 minute așa. Nu. Și atunci, orice gând vine, tu la fiecare gând să ajungi să-l biruiești, nu neapărat neglijându-l sau dându-l la o parte, pentru că nu o să poți, e o cale mai grea, e o treaptă mai înaltă asta, ci transformându-l în rugăciune. Asta o înfățișează tot timpul calea asta Părintele Rafael. Transformându-l în rugăciune și zicând, de exemplu, vine în gând, și dacă iubita mea n-a prins autobuzul? Ce poți să facem dacă n-a prins autobuzul? O să vedem acolo, la fața locului. Tu să zici, Doamne, fie voia ta și transformi frica asta în rugăciune. Orice frică o transformi în rugăciune. Și pui Doamne înainte, așa aici printre noi. Pui Doamne înainte. Și zici, Doamne, ajută să prind autobuz, iar dacă nu, îmi dai tu o cale cumva. Și iară vine gândul, păi am spus ce trebuie să fac. Gândul, dar dacă am spus. Și vine altul și zice, da, dacă va ploua pe rupte. Doamne, ajută-mă să nu plouă pe rupte, fii cu mine pe unde voi merge. Iar dacă plouă pe rupte, nu mă îmbolnăvi. Mergi mai departe. Și n-are ce să zică gândul. Da, dacă... Și așa încât nu poți să rezum totul la rugăciunea inimii și să fii foarte așet așa, numai rugăciunea inimii, numai rugăciunea către Maica Domnului, numai nu știu ce, pentru că gândurile te bombardează în toate părțile, dar ai marea șmecherie încât să transformi fiecare gând care vine, oricum ți-l dă pe tavă diavolul. Ți-l bagă așa, nea, cu asta ce mai faci? Și tu pui sămânța sau drojdia Doamne la toate. Doamne, peste toate pui, nu știu, îți bagă în față ideea că oricum ești un nărod și toți o să creadă că ești nărod. Doamne, fie voie ta. Ajută-mă să nu par chiar în fața tuturor nărod, că sunt slab. Și iară mai vine și toate transformele în rugăciune. Toate și în cheamul pe Dumnezeu în ajutor. Asta e calea. Și nu colaborăm cu gândurile, nu discutăm cu ele, nu, ci transformăm în rugăciune și treci mai departe. Gata, am vorbit cu Dumnezeu despre asta, acum ce mai vrei? Adică am discutat, gata, s-a tăritul Dumnezeu, cum zicea Părintele, discutat și numai. Rugăciunea pentru celălalt poate fi o formă de milostenie? Da, și încă mare. Mai ales atunci când celălalt nu are nevoie de ajutor material, ci este tulburat și cu vorba nu-l mai poți ajuta, da? Vezi că pornirea mai aprinsă a inimii spre rugăciune pentru o anumită persoană mult mai mult decât pentru ceilalți poate fi o înșelare? Nu, nu poate fi înșelare. Și în general, poate fi rugăciune. Adică și când e peste măsură de mare pornirea spre cineva și milostivirea, că vai săracul, nu are rău să rămână la nivelul ăsta cu săracul, vai de mine, vai nu știu ce, vai ce-i cu el acum, oare ce face? Nu! Doamne, oare ce-i cu el acum? Ajută-l tu! Înțelegeți? Vai săracul, Doamne, săracul de el, ajută-l tu! Nu știu ce, dacă trebuie să ajut cu ceva, dă-mi tu de veste. Deci toate transformările tot așa în rugăciune și vorbește cu Dumnezeu despre. Orice, așa cum în trăime, nu poate fi numai doime, ci este trăime și așa e desăvârșit, așa în relația asta, noi, el, omul ăla de care vrem noi să ne rugăm pentru el, dacă rămâne numai noi și el și ne tot gândim și ne uităm unii la alții și ne gândim unii la alții și numai așa, rămâne, se transformă tot într-o băltoacă care se împute, știți? Dar dacă este și o a treia persoană, și a treia persoană este Dumnezeu, și totuși sunt eu, tu și Dumnezeu, atunci toate se curățesc, până la urmă. Și apa vie ce vine de la Dumnezeu spre noi, ne curăță și noi și curăță și gândurile noastre care pleacă spre celălalt. Deci să nu lipsească Dumnezeu din relațiile acestea. Orice fel, și relații de supărare, de mâhnire cu cineva, Doamne ajută-mă că nu știu, nu-l supăr pe omul ăsta. Doamne ajută-mă că țin foarte mult la omul ăsta. Doamne ajută-mă că... Orice, la să fie Doamne acolo și dacă se poate cât mai cu cutremur spus și cât mai cu sinceritate. Și chiar chemându-L, nu numai să devină așa o formulă Doamne. Deci chiar să-L chem. Și atunci asta ar fi... Și într-adevăr rugăciunea e o mare milostivire. E o faptă bună. Mântuitor așa o numește. Și faptă bună o numește și rugăciunea, și milostenia, și milostenia, și mai era ceva, am uitat, postul. Doamna Livia Creștian organizează sâmbătă pelerinajul la Părintele Arseniei la Bistro. Da. Păi și cum să ajungă la doamna Livia? Știe cineva care e numărul ei, telefon? Cred că jos, acolo unde mai are acolo librăria. Mai are? La librărie, nu știu unde e acolo. Poftim? Pe Moților, e mare. lângă spitalul de copii, pe moților, găsiți o librărie în fundul unei curți. Dar îi distruși pe oamenii, nu au cum să afle. Părinte, putem spune un Tatăl nostru și pentru studenții ce vor intra în sesiune curând?
Da.
Și ca mulțumire că Domnul Dumnezeu a avut grijă de noi în multele luni, în ultimele luni. Da, aici o chestie mai personală. Așa. Voluntarii de la grădiniță și cu ei și cei ce vor să vină sunt așteptați sâmbătă la ora 5 după masă. Asta mai este. Voluntarii de la grădiniță sunt așteptați sâmbătă la ora 5. Și cei ce vor să mai fie voluntari. Lucrați-vă talentul ăsta. Părintele Arsenie spunea că cel mai puternic instinct al femeii e maternitatea și cel mai puternic al bărbatului e poligamia, a femeii și a bărbatului căzuți, nu a femeii și a bărbaților așa cum i-a zidit Dumnezeu. Și zicea, ce înseamnă maternitatea? Înseamnă ocrotire, atenție, griji multe. Cum sunt femeile? Dorința de mângâiere, faptul că oferă mângâiere foarte mult celor, e îndurerată de durerea oricărui om, sare în ajutorul oricărui necăjit, simte mai mult nevoia să sară în ajutorul oricărui necăjit decât. Iar la poligamia, la bărbat, nu se rezumă numai la faptul să dea ușurința de a trece de la o femeie la alta și așa, ci are nesfârșite corelații și legături în toată viața lui. Nepăsarea, brutalitatea, neatenția la detalii, multe. Acum nu intrăm în toate aceste. Și el zicea, din ciocnirea dintre cele două feluri de a fi, se ia toată tragedia lumii. Știi, așteptările femeii, felul ei, uneori retragerea, smerenia, rușinea, protecția, activismul bărbatului, să facem, să trecem la altă etapă, altceva, nu știu ce. Felul lui de a fi, toate astea se lovesc și se întâmplă tot tragedia lumii. Dar cei care aveți partea asta mai deosebit, instinctul matern, uite, puteți să ajute aici la credință. Având în vedere faptul că Părintele Arsenie Boca nu este canonizat, ce părere aveți despre acatistul lui? Ar fi și el de acord cu așa ceva? E, acum, orice sfânt, nu? Sfântul Antonie cel Mare a spus, legați-mă de coada unui cal și dați-mi drumul cu impustie după ce mor, știți? Așa mi se pare că a zis. Deci, și n-au făcut ucenicii, totuși era duhovnicul, era părintele lor, era, nu putea să facă așa ceva. Alții au zis lucruri grele și îngropați, măi, și să nu mai fiu descoperit niciodată. Și niciun sfânt nu o să zică, sunt de acord, faceți un acatist frumos, să fie citit. Stai seama, asta e o... Și așa cum nici un om bun, un om cu minte la cap, așa, nu... Nu-și dorește ca de ziua lui să fie slăvit, cinstit, făcute, nu știu ce, osanale. Dacă își dorește în mod deosebit asta, nu prea e în toate ale lui. Oricum nu-i pe calea cea bună. Așa că nu putem noi ști despre Părintele Arsenie. Probabil că cel ce întreabă se referă la dacă îi place conținutul. Conținutul, de multe ori, ce să zic, conținutul acatistului Părintele Arsenie Boca nu este greșit. Discuțiile care sunt pe marginea lui sunt că e la un nivel mai mediocru, așa, scris de un monah, am uitat cum îl chema, pe părintele acela de la Sâmbăta, care a murit, Modest mi se pare că îl chema, care l-a cunoscut personal pe părintele, Boca l-a cunoscut și l-a iubit foarte mult și a ținut la el. Și a făcut acatistul acesta și el din ce a văzut, din minunile pe care le-a văzut el, din toate întâmplările pe care le-a trăit el, a scris. Bineînțeles că sunt așa, păi ce, așa, chestii simple, că de două ore ai salvat o fată de la sinucidere, că venind o fată la tine, nu știu ce, că venind nu mai știu ce și spui întâmplări așa simple și, păi, părintele, e mult mai mult, domne, zice unul. Nu faceți, domne, acatistul, că e slab și amărât, nu. Dar acel, părintele Teofil nu era împotrivă. Părintele Teofil a cunoscut pe părintele acesta Mode și a zis, domne, Teofil Purianu. Doamne, era un om cu minte, era un om înțelept, era un om care l-a iubit mult pe părintele Arsenie Boca, simplu așa în gândirea lui, dar el cu toată dragostea a făcut acel acatist. Așa că nu cred că se supără părintele Arsenie. E ca și cum ai zice, dacă nu mă înfățișez înaintea lui Dumnezeu și să-i zic o chestie dogmatică, bine fondată, teologic, în rugăciune, el o să zică, ce e asta? Asta e rugăciune? Și trebuie să, și dacă tu o să suspini înaintea lui și o să zici, iartă-mă, Doamne, nu ne zice Dumnezeu că mai mult a primit rugăciunea vamișului care se lovea numai în piept și și-a milostit fi mie păcătosului și ăsta e înfățișat, Doamne, țin așa, fac așa, nu, avea acolo o întreagă teorie. Și nu i-a plăcut Dumnezeu neapărat. Așa și aici, cred că nu se supără părintele că acesta n-a înfățișat cu înțelesul adânci ale scrierilor părintelui în acatist și a înfățișat ce a simțit el și cum a trăit el. Nu se supără și știu că și înțeleg pe cei de la Hristos și părintele preasfințitul Daniel că nu sunt de acord, pentru că se lovește foarte mult în părintele Arsenie că uite ce cult, uite de ce lăsa să citească acatistul părinte? De ce? Că el nu-i declarat sfânt. Pentru că la noi, la români, suntem așa mai stresați. Acatistul părintelui Porfirie se citea cu mulți ani înainte, imediat după moartea lui se citea, și al părintelui Paisie la greci și n-avea nicio treabă și sinodul nu. Noi suntem mai stresați așa. Cum să citească așa ceva? Dacă poporul a avut evlavia asta, lasă-l să citească. Și ce? În vechime, să știți că asemenea cântări se făceau și pentru oameni obișnuiți. Sfântul Ioan Damaschinu, la un moment dat, era să fie dat afară din mănăstirea Sfântului Sava, pentru că a făcut niște tropare. Tropare înseamnă cântări. Cântări, cum citiți voi și cântați în strană. Și a făcut niște tropare la mormântarea unui om obișnuit. Înțelegeți? Deci murise un om și el îi scria în tropare, în cântări cu versificație despre viața lui. Că tu trăind așa și așa, cum zic femeile pe la țară, și mergeai tu de pe drum și veneai și ce băia bun erai și la și bine, dar era mult mai bine formulat, mult mai creștinește gândit decât de Sfântul. Și deci nu erau niște chestii numai sfinților se face, ci era și tu ți-ai ținut credința tare și ai crescut doi copii și ai fost așa și se făcea un tropar pentru omul la care a trăit. Și se cânta la mormântarea acelui om. Și pentru asta era să fie dat afară, că el nu avea voie să facă nu numai către pentru orice om. Nici când nu avea voie, pentru că așa era hotărârea duhovnicului lui. Așa că, dacă la un om obișnuit se pot face tropare și cântări și nu, dar la un părinte duhovnicesc, cum ne măsura părintele Arsenie. Așa că nu cred că se supără nici părintele, nici Dumnezeu nu își întoarce fața că îi faceți voia acatistul. Nu. Părinte, gândurile de invidie mi se par cele mai grele. Tot timpul cad la acest examen. Cele mai grele pentru anumiți oameni. În general, oamenii aceștia care tot timpul au invidie, sunt vioși, au luat-o pe o cale greșită, foarte greșită, neadevărată, mincinoasă. Închipuiți-vă așa. Și să știți că dacă e să mă întrebe cineva, una dintre învățăturile, așa, dintre... Ce ai înțeles dumneata, părinte, în 12 ani de preoție? 13 ani, 14 ani, cât o fi. Ce ai înțeles așa? Cam ce ai înțeles? Una dintre înțelesurile pe care... Unul dintre lucrurile cele mai importante pe care le-am înțeles e că Dumnezeu e drept. E drept nu numai în veacul viitor. Și știu că aici mulți o să le vină să se revolte și să zică, nu e așa, că uitați așa. Nu e drept și în veacul de acum, într-o anumită măsură. Nu desăvârșit, pentru că nu poate fi desăvârșit aici dreptate, că nu vrea Dumnezeu să facă aici încă dreptate. Dreptate completă. Dar să știți că este dreptate nevăzută. Nevăzută aici pe pământ, încă de aici. Adică, unuia îi se dă puțin și e necăjit și așa, dar alte are și, eu știu, îi dă Dumnezeu alte daruri pe care alții nu le au. Altul are mult și îi se pare că e cel mai binecuvântat, dar are ispite și frici și tulburări și lipsuri în alte părți. Cel ce are pe de o parte, îi se ia pe de altă parte. Cel ce are mai mult într-un loc, nu are în alt loc. Cel ce are mai mult la fațadă, nu are în spate. Cel ce pare că nu are nimic la fațadă, are în spate. Și este o dreptate. Și cred că o poate spune orice duhovnic care vede așa măcar câțiva zeci de ani peste oameni, cum sunt lucrurile. Că Dumnezeu are o dreptate. Nu e așa că... Numai că noi oamenii nu credem în dreptatea asta, măcar nici n-ar trebui să credem în ea pe pământ, dar măcar noi avem perspectiva cerească, măcar în dreptate desăvârșită. Hai să zicem că aici pe pământ n-ai cum să o vezi și zici, Doamne, nu credeți ce zice preotul ăsta. Eu știu că nu-i dreptate, eu sunt așa, sunt născut rău, sunt născut prost, sunt născut invidios, uite, ăla are toate calitățile, are tot aia, nu știu ce. Deci, nu e adevărat. Să le spunem că nu crezi ce zic eu. Dar măcar ai cuvântul lui Dumnezeu că este o dreptate dumnezească veșnică și că drumul nostru nu se încheie aici. E ca și cum ai spune, gândiți-vă la Lazar și la bogat și a zis, tu ai tăit cele bune pe pământ, iar Lazar cele rele, aici ele cele bune și tu cele rele. Adică se făcea o dreptate, domne. Uite, măcar așa, la în perspectiva asta să ne gândim. Tu nu poți să compari două drumuri și să le socotești absolut, absolut diferite și absolut scandalos de diferite, două drumuri. Să zicem că sunt două drumuri. Pentru că numai pentru un început de 10 km și să zicem că drumurile au 1000 de km și tu nu poți să compari acele drumuri numai pentru cei 10 km de la început. Ai făcut 10 km și ai zis gata, știu, eu sunt pe drumul rău și ăla e pe drumul bun. Tu poate de acolo de la 10 km să ai numai șes și floricele și el de acolo să aibă numai stânci și micșunele, știți? Deci nu știi asta, dar tu ție nu-ți pasă. Pentru aia 10, dacă ai crede în cuvântul lui Dumnezeu, ai ști cumva că chiar dacă aici pe pământ mie mi se pare că am mers numai pe drumul pietruit cu colțuri și strâm și dintre mărăcini și așa, cred lui Dumnezeu că drumurile sunt corecte și Dumnezeu știe ce face și îmi va da și vremuri bune și binecuvântate ori aici, ori dincolo îmi va da, deși eu vă spun că încă de pe pământ Dumnezeu e drept, e drept, este o dreptate Dumnezeu pe pământ și măcar așa să crezi că în veșnicie va face Dumnezeu dreptate. Dar marea ispită a tuturor este aceasta a invidiei. Să ești convins că tu, și dacă ai de toate și ești fiul lui Ceaușescu, să zicem, și tu ești țiciu de pe toți, că toți sunt liberi și numai eu sunt necăjitul și trebuie să țin de Leana și de Ceaușescu și de ce trebuie să ascult eu de ăștia și să mă urmească securitatea pe mine și de ce și de ce și de ce și să faci scandal tot de să te socotești cel mai nenorocit om. Cum am citit jurnalele fiilor celor mai deosebiți, cei mai băgați oameni. Toți erau foarte supărați și mâhniți, că de ce el e fiul lui nu știu cine și de ce el, că toată lumea, el nu ce personalitate are, că nimeni nu-l bagă în seamă pe el. Și atâta se chinuia omul ăla și tot zicea, ce mare lucru să fii fiul nu știu căruia, ai de toate. Și ăla se chinuia acolo și nu-i plăcea nimic și n-avea gust nimic din ce avea. Nu-i interesa nimic aproape și îi pismuia pe ea, săraci simpli care fac ce vor, umblă pe unde vor, au alte și li se prea durerile lor de nimic față de durerea lui. Și invidia asta prostească a noastră față de altul. Dacă te-ai căsătorit, ești necăsătorit, ce fericit ești, mă, hai de capul nostru, tu nu-ți dai seama ce fericit ești, fii cât mai mult, așa, stai așa. Dacă nu te-ai căsătorit, fericiți, toți sunt fericiți, la familie, acolo, sărbători, uite, numai eu sunt necăjitul. Și toți fiecare pismuiesc pe ei. Dacă ai mulți copii, am mulți copii, necaz, uite ăla cu un copil, ai văzut? A știut să protejeze, deștept. Ăla cu un copil, vezi? Noi cu un copil, ai stă, mai ești încercă mici, ăsta nu-i bușă, ăsta e idiot, uite, ăla cu nouă. Da, așa se întâmplă, așa, toată ziua numai asta se face. Toată lumea pismuiește pe ălalt. Cărarea ailaltă e mai bună, asta e proastă, rău de tot. Orice alegi, te căsătorești. Era mai frumoasă fata aia și nu știu care din trecut și asta că le văd acum, așa ailaltă, așa ailaltă. Toate sunt mai bune, mă. Numai soția mea era. Și invers, soțul e așa și numai supărare și tristețe și mâhnire și îngrozitor. Invidia e o cale greșită a omului pe care a luat-o, foarte greșită. Nu vă luați după invidie, e o minciună mare a diavolului. El cu asta a început în rai. A zis Dumnezeu să nu mâncați? El era invidios pe ăștia doi. Au zis, fericiți în rai. Stai, domnule, cum sunteți voi fericiți? Că eu nu sunt fericit deloc. Nu era fericit, că el se lepădase de Dumnezeu. Stătea în potriva lui Dumnezeu și era învârtoșat și tulburat. Păi da, și ăștia să fie fericiți? Da, așa că le dau eu. Știți? Și diavolul, oricine vede că și-a realizat ceva, a făcut ceva, e fericit, e bucuros, că e cu cineva. Na. Dar parcă la ala te se dă mai mult. Dacă zicem că ești lângă un profesor, faci doctoratul sau așa, și nu atâta, înainte ziceai, numai să-mi fac ăsta doctoratul. Restul nu mă interesează, fac eu. Dar parcă ăsta ține mai mult la domne, la alt doctorand. Uite-mă că ține la... Și nu-ți place nimic și ajungi să-ți fie viața coșmar și nu-ți mai place nimic și mai bine nu făceam niciodată. Ai uitat, adică numai să fiu acolo. Restul, eu să fiu troacă de porc și că ajutăți pe mine. Nu. Numai din umbră să văd și zic, extraordinar, ce frumos. Nu e adevărat. Și aici diavolul și are o lucrare extraordinar de vastă. Să se ocupe de fiecare, cum ajunge la vreo bucurie, el să o desfințeze. Da, ai făcut-o asta, nu se compară cu fata alaltă. Dacă o luai pe aia, ai făcut o prostie mare cât tine. Ți-ai arătat viața și tu crezi. Da, așa este. E adevărat că demonii nu se invidiază între ei. demonul e o invidie completă, așa, de sus până jos. Cum nu se invidiază? Tot invidiază. Tot. Nu e nicio rânduială acolo. De-aia nu e rânduială în dacă poate să există împărăția răului. Și nici nu există o împărăție a răului. Pentru că toți sunt, nu ascultă nimeni de nimeni, toți sunt mai deștepți, mai deosebiți, mai, fiecare crede că el e mai. Nu e nicio armonie, nicio ascultare, nimic. De aceea demonizările și sunt manifestate printr-un haos total. Deci nu o să, omul ăla care e demonizat, nu o să-l auzi niciodată vorbind articulat, clar, zicând, citat în ebraică, după aia foarte scurt, acum începem cu latină, nu știu ce, acum începem. Totul e haotic, e dezastros. Urlete, răgnete, grohăituri, răgnete, ebraică, nu mai știu ce, iară, nu știu ce, latină. Animale, porci, mii, la un loc, toți, nimic, nimic serios, nimic armonios, nimic consecvent, nimic ascultător, nimic. Nu poate să aibă așa ceva. E un debandat de complet, așa, pentru că nu e nicio ascultare, nicio rânduială. Și invidie completă, peste tot. E ca un om, știți cum să vă închipuiți pe diavol, ca un om care orice alege, dar nu era bine asta, hai să iau și pe partea aia altă, poate că pe partea aia altă era mai bine. Tu ce, repede și pe partea altă. Mergeai puțin, dădeai încet pe partea aia, poate era mai bine totuși pe partea aia și mergi pe partea aia. Așa să vă închipui și diavolul, orice. Vrea să ia pe toate căile deodată și pe niciuna. Vrea să te atace pe toate și pe niciuna, dar în același timp și deștept. Duminica aceasta, 12 ianuarie, vom merge la patinoar. Deci duminica asta, 12 ianuarie, se merge la patinoar. Inițial am zis că vom merge la patinoarul de pe Iulius Mall. De la Iulius Mall. Dar am înțeles că acolo nu mai este și de aceea vom schimba și vom merge la Cora. De la ora 4 să merge, adică să fiți acolo la ora 4, cei ce nu sunt acolo la 4 să fie aici la 3. Da, e interesant, să mergeți, să mergeți. Că așa poate de unii singur nu vă vine, mă duc singur acolo, ce, nu știu ce. Sunteți mai temători, mai fricoși, mai timizi. Mergeți. Să anunțăm că o doamnă care nu are unde să stea și locuiește într-o ghenă acum și caută locuință ieftină. Doamnă? Da. O doamnă care vrea să săracă de ea. Doamnă care crede că e cu minte și vrea să fie și mai cu minte. Dacă aveți o întrebare... Da, voința, hotărârea, așa zice, și așa e. Adică oamenii nu... E ca și cum ai zice, tu ce vrei cel mai mult? Și tu zici, mântuirea. Ce faci pentru mântuire? Ce faci pentru mântuire? Da, 5 minute de rugăciune seara. Nici nu prea ai ce să zici așa. Adică, păi și atunci cât de hotărât ești tu să te mântuiești dacă numai atâta faci? Sau, adică și la cea mai mică bătaie de vânt ești gata să renunți la toate poruncile și să fugi. Dar tu vrei mântuirea. Pe primul loc, mântuirea. Nu o vrei cu tot sufletul, nu o vrei. De fapt, o dovedești prin faptul că ți-e teamă și nu ții și nu... Zici numai cu vorba, dar de fapt nu voiești asta. Nu mai vor oamenii mântuirea. Vor altceva. Vor să fie... cunoscuți în mass media, vor să fac orice pentru asta. Stau în sale fitness, fac orice, pierd oricât, consumă viața de dimineață până seara, stau în fața internetului, caută cum, ce. Fac orice, au voință extraordinară acolo. Vor altceva. Vor să înainteze în carieră, stau ani de zile în facultăți, fac, continuă, cu tot ce vrei. Foarte bine. Dar asta știi că o vor și, Doamne, o țin cu stăruință, sunt serioși în chestia asta. Dar asta cu mântuirea... Dacă un om ar sta și ar studia Noul Testament așa mai cu atenție, cele patru evanghelii, 6 luni, nu un semestru, nici nu trebuie, să stai așa mai serios asupra lui, să te uiți, să-l citești, să mai vezi ce a zis un părinte altul, eu cred că ar fi o comoară ce se acumulează în sufletul lui, care nu va pierde o viață întreagă, deci de o comoară de o valoare inestimabilă. Dar eu vă îndemn altfel, nu Noul Testament, nu Evanghelie, luați un capitol de la Ioan, orice capitol de la Ioan și de la Matei și citiți-l și înțelegeți fiecare verset și recitiți versetul și vedeți ce zic Sfinții Părinți despre versetul ăla. Dintr-un singur capitol te mântuiești și n-ajungi până la sfârșitul vieții să câte mai poți găsi numai despre capitolul ăla și din bobul ăla de capitol cât el nu mai sfârșești cu învățăturile câte le poți trage numai de acolo. Și îți mai și rămâne pe patul morții, mai înțelegi ceva. Aha, mai înțelegi ceva. Numai dintr-un capitol, pentru că la orice lucru am găsit desăvârșit, am găsit sfârșit, dar cuvântul Dumnezeu nu are sfârșit. Nu are sfârșit. În el nu vei, vei înainta la nesfârșit și nu vei sfârși. Nu vei sfârși să înțelegi alte lucruri mai adânci, și, dar mai adevărate, mai puternice, mai... Nu știu, uite, la orice verset îl iei și nu mai să te gândești la el. Sau vă sfătuiesc altceva. Poate că și asta pare greu, să te recitești același capitol. Pentru oamenii de astăzi totul pare greu. Luați și seroxați o evanghelie sau câteva capitole dintr-o evanghelie și tăiați-le după aceea fâșii așa versetele. Faceți-le, pliați-le, puneți-le într-un bol. În fiecare dimineață când plecați, scoateți de acolo, citiți versetul și vă gândiți la el toată ziua. Și trăiți în consecință cu versetul ăla, gândindu-vă la el. Gândindu-mă, ce mi-a căzut mie acum? Iar, de exemplu, nu știu ce să zici, iar Iisus a plâns Iisus. Versetul din... Păi numai să te gândești la asta, că, Doamne, a plâns Dumnezeu pentru slăbiciunea omenească, pentru că plângeau oile alții, pentru durerea celorlalți, a plâns Dumnezeu pentru... Și nu mai sfârșești toată ziua, nu-ți ajunge o zi să vezi. Și vezi durerile oamenilor pe stradă și zici, Doamne, cu siguranță Dumnezeu plânge și pentru ăștia. Și vezi aia și vezi durerea ta și pentru mine, sigur Dumnezeu ține și la mine, că doar nu fi eu singurul la care nu ține. Și numai din cuvântul ăsta și te întărești o zi întreagă, înțelege? Și toate capătă și toate cumva se presară cu această drojdie de preț. Orice trăi, orice clipă se presară cu drojdia asta de preț, cu sămânța asta care va da rod în tot ce faci. Fă așa, pentru că noi trebuie să fim, știți, om are nevoie și de puțin carnaval, așa, de puțin circ, cum zicea romanii, om, pâine și circ. Și atunci trebuie să fie și ceva interesant, că ai luat ceva, oare ce va ieși, nu știu ce, și mecherește-te cu chestia asta. Dom'le, vedem ce iese. Și te folosești de versetul ăla. Și Dumnezeu lucrează prin versetul ăla în ziua aia cu tine. Faceți așa. Și să vedeți că n-are sfârșit cât vă poate ajuta un cuvânt la Dumnezeu. Și e foarte important că după ce ții o zi întreagă așa și te gândești la el, nu mai uiți cuvântul ăla. N-ai cum să uiți așa ușor, chiar așa, că nu ești lespede de piatră, dar nu se inscripționează nimic. Tot rămâne ceva acolo. Mai vrea cineva să zică? Da, e greu cuvântul, asta este, da, așa e. Dar, orice cuvânt. Nu există cuvânt să nu te folosești. Nu, tu orice, uite, deschide aici și zic așa. Și de ce n-am face cele rele ca să vină cele bune? Precum suntem huliți și precum spun unii, să zicem și noi, o sândă acestora este dreaptă. Și te gândești la asta. Bine, citești dacă nu înțelegi și ți se pare greu și zici, băi, dar ce ai, cum adică, măi, să facem cele rele? Și citești în față, conversești ca să înțelegi duhul totuși al textului. Să nu e că așa citești textul, zis acel nebun în inima lui, sau poate tu tai acolo și zici, nu este Dumnezeu. Uite ce scrie aici. Da, și atunci nu trebuie să o iei chiar așa. Citești cu un verset deasupra, un verset după, oricum, ca să înțelegi duhul versetului, ce vrea să spună. Și te gândești, da, domnule, așa e. Și aici, de fapt, ce vrea să spună? Că vrea să zică la un moment dat că Dumnezeu, zice Pavel, asta e la epistola către romani, zice Pavel că Dumnezeu lucrează și prin prostiile noastre. Că în greșelile noastre Dumnezeu lucrează cu noi. Adică noi greșim, facem prostii, dar uite, Dumnezeu, exact cum la un moment dat Pavel și Sila se supără între ei, au o dispută între ei, ei mergând să propovăduiască și Sila merge spre Cipru, poftim?
Barnaba și
Marco. Așa, și acolo se creștinează insula Cipru pentru ruptura dintre ăștia. Și se folosește Dumnezeu, punește ruptura dintre Pavel și ceilalți și uite, se creștinează o țară care a rămas și până acum creștină. Și așa zice și aici Pavel, și zice, deci Dumnezeu se folosește și de cele rele ale noastre și le îndreaptă și le curățește și le face bune până la urmă și atunci la sfârșit zice, atunci să zicem noi, de ce n-am face cele rele ca să vină cele bune? Și până la sfârșitul versetului zice, nici de cum, deci nu, acum, hai să facem cele rele că Dumnezeu tot le îndreaptă până la urmă și noi facem ce ne trece prin cap, facem toate prostiile, bem, desfrânăm, că Dumnezeu le va îndrepta cumva. Nu. Nu-i destul să te gândești toată ziua la asta. Nu. Deci să nu mă înșel. Să zic, las, acum mai fac o zi rău ăsta, că după aia mâine nu mai fac. Dacă pot să nu mai fac, nu mai fac. Să nu ne înșelăm. Știți? Numai atâta. Și te poți gândi toată ziua de nu mai sfârșești câte ai de găsit în viața ta. De zici, aoleu, păi și eu îl fac ăla, așa că zic, las că face Dumnezeu bun. Eu fac rău, dau cu piatra, vorbesc de rău, că Dumnezeu le va îndrepta el. Nu le va îndrepta. Dar de ce să le îndrepte? Adică le va îndrepta. Dar cu tine nu știu ce va fi. Le va îndrepta poate Dumnezeu de dragul altora, dar nu-i bine de tine. Să zicem rugăciunea de la Domnul. Tatăl
nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră această ființă, dă-ne nouă astăzi și iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de tot rău.
Că Tăi este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, și vorbea și în vecii vecilor.
Amin.
Cuvine-se cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu. Să acumulă fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât te rubii și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut. De tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, te mărim.
Amin.